Psalmul 71. Voi începe citirea cu versetul 17. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețele cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca Tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Și eu Te voi lăuda în sunete alăută, îți voi cânta credincioșia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, că cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roșii de rușine. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, chiar dacă am citit această porțiune din Psalmul 71, în timpul expunerii voi acoperi Psalmul aproape în întregime. Cuvintele acestui Psalm, când le vom citi cu atenție de la început și până la sfârșit, vom observa că se potrivesc fiecăruia dintre noi. Posibil că este o continuare a Psalmului 70 și probabil este scris de David, de împăratul David. Psalmul acesta este scris atunci când David a fost la bătrânețe, când puterile l-au părăsit, când colaboratorii l-au părăsit, când parte din familie l-a părăsit, când David se simte neutil și în nesiguranță. Este o experiență pe care o avem cu toții. Este o zi în viață când cei apropiați ne părăsesc, cei cu care am lucrat ne abandonează, cei în care am crezut ne întorc spatele. Pe lângă aceasta, problemele de sănătate ne doboară, ne apasă. Pe lângă acestea, sunt crize de tot felul prin care trecem și ne găsim la un moment dat de parcă cerul de deasupra capului nostru este cenușiu, este întunecat și nimic bun parcă nu se întâmplă cu noi și în jurul nostru. Însă, ca oameni al lui Dumnezeu, învățăm prin înaintașii noștri, ca David, că și atunci când problemele nu merg cum am dorit noi să meargă, când lucrurile vieții nu merg cum am vrea noi să meargă, când sănătatea nu merge cum am dorit noi să meargă, când copiii noștri nu sunt cum am vrea noi să fie ca oamenii lui Dumnezeu, când părinții noștri nu mai sunt cum am vrea noi să fie ca oamenii lui Dumnezeu, când familia noastră nu mai este ceea ce ar trebui să fie, și atunci există izbăvire, există posibilitate de ieșire din impas, există posibilitate de ieșire din criză, există cu Dumnezeu posibilitatea de a ne recăpăta liniștea, de a ne recăpăta pacea, de a ne recăpăta binecuvântarea. Tocmai în această direcție aș vrea să vin în ajutorul dumneavoastră prin cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, printr-un mesaj pe care l-am intitulat Când cerul tău s-a întunecat. Când cerul tău s-a întunecat. Și cerul fiecăruia se întunecă. Cerul meu se întunecă și cerul tău se întunecă. Nu există numai zile cu soare. Există prea multe zile cu nori. Dar dacă vă uitați cu mine în cuvântul acesta, în pasajul pe care l-am citit, vom descoperi în dimineața aceasta trei adevăruri. Primul, credinciosul și încercările. credinciosul și încercările. Deseori am auzit și am auzit un lucru adevărat, și anume că atunci când cineva se împacă cu Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos devine mântuitorul lui sau mântuitorul ei personal, persoana aceasta este scutită de probleme. Este nedrept. A te împăca cu Dumnezeu nu ești scutit de probleme. David este împăratul lui Israel. Este profet. Este omul lui Dumnezeu. Este omul despre care Dumnezeu a mărturisit după inima mea, după inima lui Dumnezeu. Și David are probleme. Toți vom avea probleme. Dumnezeu nu ne-a promis că ne scutește de probleme. Dumnezeu ne-a promis că este cu noi în probleme. Și este o mare, o mare binecuvântare ca Dumnezeu să fie cu tine în groapa cu lei. Ca Dumnezeu să fie cu tine sau cu mine în cuptorul cu foc. Este o mare binecuvântare ca Dumnezeu să fie cu tine când ești pe patul de suferință, sau când ești abandonat, sau când ești uitat, sau când ești bătrân, sau când ești în crize, sau orice altă problemă. Dar dacă vă uitați în cuvântul pe care l-am citit, când este vorba de încercări, pasajul acesta ne revelează 4 încercări prin care trec oamenii. Prima este încercare din partea celor răi. Încercare din partea celor răi. Uitați-vă la versetul 4. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor. Sunt probleme de multe ori cu oamenii din jurul nostru. De multe ori s-ar putea să fii invidiat. Să fii invidiat pentru că îți merge bine. Să fii invidiat pentru că ai un nume bun. Să fii invidiat pentru că ai o mașină nouă. Să fii invidiat pentru că ți-ai remodelat casa. Ori să fii invidiat pentru că Dumnezeu te folosește în lucrarea Lui. Și când Dumnezeu te ridică și când Dumnezeu te binecuvintează, și cel rău ridică pe lângă tine și pe lângă mine oameni care să se gândească să te pună jos. Dacă ați putea să citiți în limba ebraică pasajul acesta, în ebraică spune în felul următor. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui ce dospește răul în inima lui. Deci sunt oameni care sunt preocupați să dospească în ei, să clocească în ei, cum spune românul, să gândească, oare cum aș putea să fac rău? Cum aș putea să vorbesc de rău? Cum aș putea să pun piedici? Cum aș putea să lovesc în momentul în care nu se așteaptă? Oameni care gândesc în felul acesta. Și oamenii aceștia sunt de multe ori printre noi. Dacă nu ești veghetor, chiar dacă ești omul Dumnezeu, poți să fii unul dintre ei, să ai o influență din partea celui rău și în loc să ridici pe cineva, în loc să binecuvintezi pe cineva, să-i faci rău. Uitați-vă în societatea în care noi trăim. Sunt tot felul de oameni de felul acesta care dospesc rău. Dacă te-ai întors la Domnul, n-ai auzit mereu, eu nu pot să sufer pocăiții. Eram în România, în misiunile în care am călătorit de-a lungul timpului și am citit niște articole în ziarele din România și am rămas surprins și m-am gândit așa la felul în care guvernul permite și nu intervine pentru astfel de articole. Și erau în România Liberă, care am înțeles că e citit ca ziar mare în România, în Adevărul, care publică minciuni, așa, cum pot să fie pocăiții bogați? Cineva se mira că de ce-s bogați pocăiți? Și încă un alt articol, de ce îs penticostalii cu nume în aceste zile? Dar pe cine îi deranjează? Oameni răi, oameni care dospesc rău. Și în viața de fiecare zi este posibil să întâlnești oameni de felul acesta. Este posibil să ai probleme din pricina unor oameni de felul acesta. Deci asta să nu te surprindă, să nu mă surprindă. Sigur că atunci când nu te aștepți, te ia de pe picioare. Dar ar trebui să putem să ne revenim și să vedem că mersul vieții este de felul acesta. Dacă David a avut oameni de felul acesta, sigur că eu voi avea, tu vei avea, fiecare din noi vor avea oameni care să gândească și să plănească rău pentru ca să te destabilizeze din credință, să-ți ia liniștea și pacea casei, să-ți tulbure sănătatea, să-ți tulbure credința, să-ți tulbure umblarea cu Dumnezeu. Încercări prin oameni răi. Apoi, a doua încercare pe care o experimentează credinciosul potrivit pasajului din Psalmul 71 este încercări printr-un viitor nesigur. Uitați-vă la versetul 9 și la versetul 18. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețele cărunte, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Știți, toți îmbătrânesc afară de mine, nu? Toți oamenii îmbătrânesc dacă ajung să aibă mersul și cursul normal al vieții. Unii îmbătrânesc mai mult, alții mai puțin. Unii mai tare, alții mai puțin tare. Dar David spune, una din problemele pe care o am este acum că sunt bătrân. Am friguri. Nu mai aud bine. Nu este așa că te deranjează să tot vorbești și să nu fii înțeles, nu? Îmi spune mama Irina, zice, nu ți-am înțeles predica. Iară, mamă, nu ți-am înțeles predica, că nu mai aude bine. Au simțul acela al neutilității. De multe ori vrei să-i scutești, dacă este mamă în casă și mamă, lasă că spălăm noi vasele. Zice, nici de spălat vase nu-s bun acum. Este această nesiguranță. Este această stare de neutilitate. Pe care când o treci, când o experimentezi, te sperii. Te uiți în jurul tău, te uiți la tine și spui, domnule, am fost și eu cineva în viață. Am condus o familie, chiar dacă n-ai condus un business. Dar acum chiar nimic nu mai pot face, nici să mătur curtea bisericii. Bătrânețea este pierderea abilităților pe care le-ai avut. Este timpul în care poate ți-ai pierdut soția, ți-ai pierdut soțul. Timpul în care ți-au plecat copiii de acasă și ai rămas singur. Pentru că, știți, vă spuneam de multe ori, viața de familie începe în doi și se sfârșește în doi. Dar nu întotdeauna, se sfârșește și în unu. Așa este viața aici pe pământ. Și lucrurile acestea ne dor, lucrurile acestea ne fac să vedem că cerul de deasupra noastră este înnorat, este cenușiu, este mohorât, te deprimează, te depresează. De acolo încolo, când ți s-au dus puterile, când ți s-au dus abilitățile pe care le-ai avut, viitorul tău pare nesigur. Mai vine și o boală nemiloasă, pierderea aducătorului pâinii din casă, nu? Soțului, pierderea soției, a mamei la copii, a bunicii, pierdere financiară, pierderea puterii de a fi fost ce ai fost până acum. Chiar zilele trecute am avut o experiență, mai am zice simplă, de asta e cu mult tâlc cu soția. Ne-am întors acasă și dintr-o vizită la bolnav și în vizita aceea am primit niște avocado. Și când am ajuns acasă, am văzut pe vecinii noștri, din partea stângă acasă, ceea ce știți unde locuim. Vecinul a fost pastor în Biserica Baptistă Americană, a murit de câteva luni de zile. Și când am văzut pe soția acum, nu, văduvă și fiică, am zis cu soția, hai să le dăm și lor niște avocado. Că și noi am primit. Și am luat niște avocado și m-am dus cu soția să le ducem avocado. Și eu am lăsat pe soție și a continuat să vorbească cu vecina noastră. Și auziți ce spune. Am fost la magazin astăzi, dar s-au scumpit așa de tare avocado și nu mi-am permis să cumpăr. Știi, dacă cea că a murit Noi nu mai avem puterea aceea financiară care am avut-o înainte și nu mi-am permis să cumpăr avocado. Și așa aș fi vrut să mănânc și să avem să facem o salată când vin și ceva musafi. Și uite că Dumnezeu s-a gândit la mine și la nevoia mea prin voi să-mi dea niște avocado. Lucruri simple, lucruri mărunte. Dar așa este. Un viitor nesigur. Când ai îmbătrânit, când ești bolnav, când ești abandonat, când ești părăsit. Sunt lucruri care te fac să te deprimeze, să vezi că, domnule, cum, cerul de deasupra mea, numai tot cenușiu, numai mohorât este, numai înorat este, numai apăsat este. A treia încercare pe care o experimentează David și noi este încercări prin prieteni neloiali. Uitați-vă la versetele 10 la 13. Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce împândesc viața se sfătuiesc între ei zicând, l-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-l, puneți mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vină de grabă în ajutorul meu, să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața, să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea. Este o experiență traumatică să te închini Domnului, să slujești pe Dumnezeu, să fii copilul Domnului, indiferent că ești păstor, indiferent că ești ușier, indiferent că ești în casa lui Dumnezeu și să vezi în experiența vieții că oameni care ți-au fost apropiați, prieteni în care te-ai încrezut, în realitate sunt neloiali. Comentatorii Sfintelor Scripturi sunt aproape în unanimitate de acord că David a scris psalmul acesta atunci, la bătrânețe, când Adonia s-a ridicat împotriva lui și a vrut să uzurpe tronul, să ia puterea domnească. Și cu cine s-a însoțit Adonia? Dacă vă uitați în cuvântul Domnului din 1 Împărați, capitolul 1, versetele 5 la 10, cine l-a părăsit pe David? Ioab era unchiul lui David și era generalul armatei, ministru apărării. Cine l-a plecat cu Adonia? Abiatar, marele preot. Cine a plecat cu Adonia? O parte din familie, o mulțime de prieteni loiali pe care David i-a avut, pe care David i-a hrănit și pe care David i-a crescut. Și, sigur, încercarea pe care el o are acum la bătrânețe, bolnav, fără puterea aceea de influență, chiar dacă este împărat pe care a avut-o cândva, lucrul acesta îl face pe David să intre într-o stare de nesiguranță și într-o stare de durere sufletească. Este o experiență pe care am trăit-o, o experiență pe care poate ai trăit-o în familie, ai trăit-o în business, ai trăit-o între prieteni, nu? Oameni în care să te încrezi, oameni cu care ai lucrat, oameni pe care ai contat să-ți întoarcă spatele. Tocmai cei mai apropiați, uneori chiar și dintre rude, nu? Cum este aici în cazul lui Ioab, Adonia, fiul lui David. Și dumneavoastră care stați la internet și vă uitați la noi, ca să auziți un cuvânt de îmbărbătare, probabil că aceasta este și experiența dumneavoastră. De fapt, ce să vă spun, primesc atâtea e-mail-uri, atâtea telefoane, atâtea texte despre oameni care trec prin situații de felul acesta și vor să-mi ceară sfatul. Cum vă spuneam și în altă ocazie, de multe ori, nu știu ce să le spun la oamenii aceștia. Nu știu ce să le spun la oamenii aceștia. Mă rog cu ei. Numai că Dumnezeu este bun și atunci când mă rog, Dumnezeu îmi pune cuvinte în gură că ei mă întreabă, dar eu nu v-am dat detaliul acesta, dar de unde știați detaliul acesta? L-a știut Dumnezeu. Și de aceea m-am rugat în felul în care m-am rugat, pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Nu trebuie să le cunoaștem noi, le cunoaște Dumnezeu. Un fapt este cert, frați și surori, doamnelor și domnilor, în experiența vieții, una din marile încercări pe care noi le avem este această abandonare din partea prietenilor, neloialitatea prietenilor. David a avut parte, tu ai avut parte, eu am avut parte, cu siguranță că fiecare din cei ce stăm aici în casa lui Dumnezeu am trecut pe acolo. Sunt oameni care uită binele care li s-a făcut, oameni care uită că în viață încă se trăiește cu bun simț și se trăiește cu respect, sunt oameni care uită lucrurile acestea. Și pentru că le uită și le merge bine o vreme, pentru că așa începe rebeliunea, cu o notă de prosperitate. Fiul risipitor s-a întors împotriva tatălui său și a zis, tată, dă-mi partea mea de avere, că mi se cuvine. La toți li se cuvine ceva. Și la început, la început, este o notă de prosperitate, de euforie că îți merge bine. O notă de prosperitate. A început să o ducă bine, pentru că era plin de bani. Și când ești plin de bani, lumea te invidiază. Tot îți prieteni cu tine ca să-ți mânce banii, nu să te ajute. Și după ce și-a cheltuit banii în baruri și cu femei imorale și cu prieteni imorali, a ajuns că n-a mai avut ce să mănânce. Și sigur că numai Iisus Hristos putea să vorbească și să povestească atât de profund și atât de amănunțit. Dacă gândiți-vă că fiul acesta care a plecat de acasă a ajuns să fie angajat de un străin să îngrijească porcii. Și s-a coborât până acolo să mănânce din mâncarea porcilor. Dacă fiul acesta este evreu, porcul este necurat pentru poporul evreu. Deci a ajuns în condiția cea mai mizerabilă. Dacă fiul acesta ar fi dintre neamuri, dintre noi, mândria lui că a avut bani și a fost cineva și a fost cu nume, a fost călcat în picioare. A fost călcat în picioare. Ce bine este însă că atâta vreme cât suntem în viață, Dumnezeu poate să te ridice, să mă ridice prin pocăință, bineînțeles. Prin pocăință. Ei, David are această experiență. Oameni din casa lui s-au rebeliat împotriva lui și l-au adus în starea aceasta în care se simte abandonat și datorită acestui abandon, durerea sufletului lui la bătrânețe este mai mare. Și apoi este o a patra dimensiune în încercarea prin care trece credincioșii ca și David, este încercare în plan divin. Încercare în plan divin. Uitați-vă versetul 19 și 20. Dreptatea ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari, Dumnezeule. Cine este ca tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce vrea să spună David, ceea ce vrea să ne spună Duhul Sfânt prin acest cuvânt este următorul lucru. În viață, cel puțin atunci când ne merge bine, suntem ispitiți și de multe ori cădem în această ispită, chiar dacă suntem în casa lui Dumnezeu. Suntem ispitiți să ne credem invincibili, de neînvinși. Dacă ești bărbat, vrei să ai această ținută macho, cine este ca mine? Cine este ca tine? Dacă ești parte femeiască, vrei să ai această ținută de lady, toată lumea să te admire. Ei, vine vremea când Dumnezeu zice, da, te încrezi în tine, te încrezi în poziția ta, te încrezi în banii tăi, te încrezi în influența ta, te crezi în numele tău și Dumnezeu te trece prin încercări să te dezbrace de lucrurile acestea. Ca tu și cu mine să ne încredem în Domnul. Să ne încredem în Domnul. De aceea, de exemplu, în Psalmul 30, este același David care spune așa, câtă vreme îmi mergea bine, ziceam, nu mă tem de nimic. Și apoi același David spune, o clipă ți-ai ascuns fața, ți-ai întors-o de la mine și m-am tulburat, a intrat în panică. Vai sănătatea mea, vai copiii mei, vai soția mea, vai soțul meu, vai business-ul meu. A intrat în panică. Dumnezeu îngăduie și ne trece, așa cum spune aici, ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, pentru ca să ne dezbrace de mândrie, să ne dezbrace de independența aceasta pe care o avem. Eu n-am nevoie de Dumnezeu. Probabil ăia neșcolați, probabil ăia bătrâni, probabil eu n-am nevoie de Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că m-a învățat să am nevoie de El în fiecare zi. Și ar trebui să te gândești și tu că fără de Dumnezeu nu poți face nimic. Și chiar dacă ai face multe lucruri fără de Dumnezeu aici, întrebarea este, ce faci dincolo? Pentru că mai repede sau mai târziu, vrând nevrând, într-o zi, spune Sfânta Scriptură, toți va trebui să stăm în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu. De ce? De ce să ne mai judece? De ce să ne judece? Ne-a spus-o Iisus Hristos de ce? Și anume, și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, suntem în Ioan capitolul 3, de la versetul 16 la 23, și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume nu ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea. Dar lumea spune, n-a vrut să vină la Fiul pentru ca să nu îi se vadă faptele. Faptele ei sunt fapte murdare. Și atunci cuvântul Domnului spune, și dacă Dumnezeu va judeca lumea, va judeca lumea nu neapărat pentru faptele pe care le-a făcut, ci va judeca lumea pentru faptul că a trimis în lume pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca să poarte pe cruce, să moară din pricina ta și din pricina mea, să poarte păcatele tale și păcatele mele. Și pentru că l-am respins pe El, de aceea vom sta în fața scaunului de judecată, dar dacă l-am primit pe El ca Mântuitor, vom fi cu El pentru totdeauna, mărit să fie Domn. Deci iată câteva lucruri, patru pe care le-am menționat în ce privește necazurile, problemele pe care David le experimentează și pe care tu și eu le experimentăm. În al doilea rând, atunci să vedem efectul încercărilor asupra noastră. Au încercările efect asupra noastră? Are boala efect asupra ta? Are criza materială efect asupra ta? Are foamete efect asupra ta? Are sete efect asupra ta? Are abandonarea din partea celor dragi efect asupra ta? Asupra mea? Cu siguranță că are. Cu siguranță că are. Care sunt efectele pe care necazurile, boala, încercările ne sunt revelate în cuvântul Domnului și le trăim și noi? Haideți să vă amintesc câteva așa cum rezultă ele din cuvântul Domnului. Primul este vulnerabilitate. Versetul 7. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar tu ești scăparea mea cea tare. Vulnerabilitate. Suntem vulnerabili, frați și surori. Toți suntem vulnerabili. Oricât de tare ne-am ține. David revelează acest adevăr. Pentru mulți am ajuns ca o minune. Se simte vulnerabil. Cum? Oamenii, cum zicea Iov, de exemplu? Doamne, înainte să îmi iai 10 copii, înainte să îmi iai toate turmele, era multimiliardar în termenii de astăzi, eram cineva în Uz, în orașul în care locuiam. Dacă treceam pe stradă și ajungeam în centrul orașului și primarul vorbea, se oprea din discurs când mă vedea pe mine. Dacă un sărac trecea pe lângă mine, venea să-mi sărute poala haine, pentru că totdeauna l-am hrănit. Și acum, spune el, am ajuns de râsul celor a căror părinți nici pentru câinii turmii mele nu i-aș fi pus. Vulnerabil. Vulnerabil. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna, dar dați-mi voie să vă pun o întrebare simplă. Pe câți dintre dumneavoastră nu v-a dat peste cap faptul că ați trecut pe lângă cineva aici în curtea bisericii, să nu mergem mai departe? Și poate că ați salutat și nu v-a întors salutul înapoi. Și să fii atent, domnule, nici nu mă salută. Și te-a luat de pe picioare. Pe câți dintre dumneavoastră nu v-a dat peste cap, poate că ați vrut să vorbiți cu cineva și v-a aruncat o privire din aia așa mai. Macho. Nu e așa că o privire te ia de pe picioare. O vorbă. O bună ziua. Ce vrea să spună lucrul acesta? Că suntem vulnerabili. Reacția la încercări, reacția la un cer cenușiu, este vulnerabilitate. Se vede într-o privire neprietenoasă. Se vede atunci când ți-a întors spatele cineva și cum ai reacționat. Se vede când cineva a fost insensibil cu tine. Se vede când cineva a fost nerecunoscător cu tine. Se vede când cineva ți-a arătat un spirit critic, caustic. Se vede când cineva, în loc să îți mulțumească pentru că l-ai ajutat sau ai ajutat-o, te povestește. David este vulnerabil. Și probabil că la fel ești tu în această dimineață. Sau seară în Europa. O reacție la necazuri, o reacție la probleme, o reacție la bătrânețe, o reacție la neloialitate, o reacție la încercare, este vulnerabilitatea. A doua reacție, deci, pentru că vrem să vedem cum reacționăm în necazuri. A doua reacție este nesiguranță. Nesiguranță. Uitați-vă în versetul 2. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mă. Cum spuneam, David este bătrân. David este abandonat de mulți dintre colaboratorii lui. David este prins de friguri. Nu mai aude bine, nu se simte util. Și David se simte în nesiguranță. Nesiguranța se poate vedea foarte repede în familie, se poate vedea în slujirea din biserică, se poate vedea în business, se poate vedea la nivelul relației soț-soție, la nivelul relației părinți-copii, la nivel de orice relație. De ce? Pentru că un om care trece prin încercare și a cărui încercare nu se oprește, ajunge să aibă stări de nesiguranță. Dacă te duci în casa unui bolnav și nu-i bolnav de ieri sau de alaltări, este bolnav de 3 luni, este bolnav de 3 ani și îi spui doar așa rece, laconic, lasă că o să se îndure Domnul de tine, încurajează-te. Crezi că l-ai ajutat? Crezi că ai ajutat-o? Nu. Nu. Pentru că ființa aceasta, care suferă de atâta vreme, a intrat într-o stare de nesiguranță. A intrat într-o stare de nesiguranță. Dar dacă ființa aceasta este încurajată de mine sau de tine, îmi pare rău, de atâta vreme suferi. Nu știu cum te pot ajuta, dar uite, iau 2 zile de post și rugăciune pentru tine, pentru casa ta. O să vin să facem curățenie la tine în casă. Venim noi și ajutăm casa ta. Venim să îți reparăm mașina. Venim. Este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Ei vorbit la inimă, ei vorbit la suflet. Ai făcut familia aceasta, ființa aceasta să înțeleagă că cineva simte, pe cineva doare. Altfel, reacția este, într-adevăr, una de nesiguranță. A treia reacție este una de dependență. Te-ai agățat de ceva, te-ai agățat de cineva, numai să ieși din încurcătură, numai să ieși din necaz. Uitați-vă la versetul 1, 4 și 9. 1, 4 și 9. În tine, Doamne, îmi caut scăparea. 4. Izbăvește-mă, Dumnezeu, din mâna celui rău. 9. Nu mă lepăda la vreme de bătrânețe. S-ar lega de cineva, s-ar lega de ceva. Dependență. Și bineînțeles, dacă ai familie, dependența cea mai mare o manifesti în familie. Ai vrea familia să te ajute mai mult, să te sprijinească mai mult, să te înțeleagă mai bine, să te încurajeze mai mult. Dar uneori și familia obosește cu tine sau cu mine. Și așa este drept. Și o mică neatenție din partea familiei în situații de felul acesta, ca și cele prin care trece David sau care este condiția ta, pentru că sunt sigur că dacă Domnul mi-a pus în inimă, prin Duhul Sfânt, cuvântul acesta, mesajul acesta, mi l-a pus pentru că cineva trece pe acolo și trec mai mulți. Dacă în familia ta, dacă în familia ta este o mică neatenție și cineva îți vorbește neatent, te poate apăsa mai tare. Te poate duce mai în jos, te poate coborî mai tare în groapă. Însă reacția la necaz, reacția la un cer cenușiu, reacția la problemele vieții, una din ele este te-ai prinde de ceva. Vrei să depinzi de cineva, de ceva. Și bineînțeles că dependența noastră cea mai mare întotdeauna este față de Dumnezeu. Și apoi există și o a patra reacție, și anume reacția este o manifestare a unei stări de urgență. Uitați-vă la partea finală a versetului 12. Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu. Vino de grabă în ajutorul meu. Nu este lucrul acesta adevărat cu fiecare dintre noi? N-am vrea ca Dumnezeu să ne răspundă imediat? Am vrea să ne răspundă imediat. O manifestare a urgenței. Și este ok, este omenește și este biblic. să fie lucrul acesta. Însă aș vrea să vă invit să vă opriți puțin și să faceți o mică paranteză, nu ca să scuzăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu trebuie scuzat, dar să coborâm noi puțin la realitate. Câți dintre noi știm că Dumnezeu ne cere să trăim tot cuvântul Sfintelor Scripturi? Câți dintre noi știm lucrul acesta? Toți îl știm, nu? Ne grăbim să facem lucrul acesta? Nu prea. Sunt lucruri în care nu ne grăbim. Sunt lucruri din cuvânt pe care le evităm, pentru că așa este felul nostru de a fi, foarte selectivi. Unele lucruri ne plac, altele nu ne plac. Și pentru că suntem selectivi, nu ne grăbim să le împlinim. Ei, când vine problema noastră, când vine necazul nostru, când vin problemele peste noi, atunci am vrea să-L vedem pe Dumnezeu că a zburat. Dumnezeu este totdeauna lângă noi, niciodată nu ne părăsește. Iisus Hristos a promis-o și se ține de promisiune și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Pentru că dacă n-ar fi cu noi, ne-am pierde credința. În nerăbdarea noastră ne-am pierde părtășia cu El. Dar este acolo și chiar dacă tace, El ne ridică, chiar dacă tace, ne binecuvântează, chiar dacă tace, este ca să ne ajute și să ne păstrăm echilibru până când se îndură să vedem partea cealaltă pe care o dorim de la El. O manifestare de urgență. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, răspunsul nostru sub un cer cenușiu. Cum trebuie să răspundem? Cum trebuie să reacționăm noi când trecem prin încercări? Ce trebuie să facem? Și dacă vă uitați împreună cu mine, frați și surori, doamnelor și domnilor, în acest pasaj biblic, David vede câteva lucruri pe care le adoptă și vrea să răspundă în încercare înaintea lui Dumnezeu. Primul, niciodată în încercare, niciodată în nevoie, niciodată când ești abandonat, nu uita caracterul lui Dumnezeu. Nu uita caracterul lui Dumnezeu. Versetele 1 la 3. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreapta Ta și izbăvește-mă. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi întotdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. În psalmul acesta, de 5 ori, în versetul 2, în versetul 15, în versetul 16, în versetul 19 și în versetul 24, David menționează neprihănirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu este drept. Este drept tot timpul și rămâne drept. De aceea, când suntem în încercări, trebuie să ne uităm la dreptatea Lui. Nu numai la dreptatea Lui, trebuie să ne uităm și la gloria care îl însoțește. Uitați-vă în versetul 8. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Versetul 18 menționează puterea și tăria Domnului. Versetul 20 menționează credincioșia Domnului. Avem un Dumnezeu care este drept, caracterul Lui este sfânt și dacă a promis că nu ne abandonează și cu niciun chip nu ne lasă, nu ne abandonează și nu ne lasă. Evrei 13:5, căci El însuși a zis, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Chiar dacă aștepți de 3 ani. Dumnezeu este lângă tine, să știi. Dumnezeu este lângă tine. Caracterul Lui trebuie să-ți vorbească. În încercare, ca și David, să ne rezemăm pe caracterul lui Dumnezeu, pe promisiunile Lui. În încercare, în al doilea rând, nu uita compasiunea lui Dumnezeu, mila Lui. Versetele 4 la 6. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, căci Tu ești nădejdea mea. În Tine mă încred, din tinerețea mea. Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu, încă din pântecele ei. Pe Tine te laud, fără încetare. Compasiune. Dacă n-ar avea Dumnezeu milă, ce-ar fi de noi? Deci și-a arătat mila când încă nu-L cunoșteam, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 5. Pe când eram încă păcătoși, la vremea aceea Dumnezeu a murit pentru noi. Când eram fără de putere, la vremea aceea Dumnezeu ne-a izbăvit. Cu atât mai mult acum când suntem copiii Lui. Pentru că i-a spus-o Iisus Hristos, dacă voi care sunteți răi, mame și tați răi în felul vostru, omenește. Știți să dați daruri bune copiilor voștri. Oare Tatăl vostru care este în ceruri și care este bun prin natură nu o să vă dea daruri binecuvântate și nu o să vă izbăvească? Da, Dumnezeu este un Dumnezeu milos, compasionat. Are milă de tine și are milă de mine. Are milă de viața ta și are milă de viața mea. Și mila aceasta aș vrea să o vezi exact așa cum o vede și David. Uitați-vă din nou, frați și surori, doamnelor și domnilor, în versetul 6 din Psalmul 71. Pe tine mă sprijinesc din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei. Mila lui Dumnezeu este din momentul concepției tale. Din momentul concepției. Mila lui Dumnezeu pentru tine este tot timpul în viața intrauterină. De aceea avortul este un păcat înaintea Domnului. Este o omucidere. Și apoi mila lui Dumnezeu este și după ce te-ai născut până la adânci bătrânețe. Nu vă aduceți aminte ceea ce vorbește Domnul cu atâta gingășie către Israel când îi spune aceste cuvinte mărețe și spune, am să citesc, ascultă Israele, de la obârșia ta, de la nașterea ta și până la dânci bătrânețe, te-am purtat pe umeri și tot vroiesc să te mai port. De când? De la origine. Origine este concepția. Este în viața intrauterină și apoi de la naștere până la dânci bătrânețe. Nu uita compasiunea lui Dumnezeu. Al treilea lucru, în vreme de încercare, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu uita lauda și închinarea. Da, trebuie să te rogi și să te închini Domnului și când ești bolnav, și când ești în necazuri, și când ești în suferință. Aduceți-vă aminte, în Sfânta Scriptură spune să învățăm de la mai mari noștri, de la sfinții care au trecut înainte. Uitați-vă pentru un moment la Marele Apostol Pavel. Este închis în închisoarea așa numită Mamertine din Roma și după al doilea proces pe care l-a avut în fața acestui călău, dement în haină regală, care este Nero, este condamnat la moarte prin decapitare. Fiind cetățean roman, el nu putea să fie răstignit pentru că răstignirea era rezervată celor care erau necetățeni. Și de aceea spune lui Timotei, căci clipa plecării mele este aproape. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. N-au uitat ce scrie, ce scrie el în aceste condiții lui Timotei. Suntem în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 9 la 17. Zice, caută de vino curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. 16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Toți. Să nu le ține Domnul în socoteală lucrul acesta. Dar în versetul 11 spune, când vei veni, adu mantaua, cărțile, pentru că vrea să lucreze. Și spune, zice, ia-l și pe Marcu cu tine, pentru că mi-este de folos în slujbă. Cum? Un om condamnat la moarte? Un om condamnat să fie decapitat cu picioarele în lanțuri și în butuci, cu mâinile legate, încă laudă pe Dumnezeu, încă slujește pe Dumnezeu? Zice, Domnul mă va izbăvi și de data aceasta și mă va scoate din gura leului pentru ca Evanghelia să fie vestită prin mine și să o audă toți. O, glorie Domnului! N-a uitat lauda, n-a uitat adorarea, n-a uitat închinarea. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, ultimul aspect al răspunsului nostru este reînnoiește-ți consacrarea și confidența în Domnul. Versetul 18 și versetul 21. Cuvântul Domnului spune așa, nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețele cărunte. Fiți atenți acum la acest verset. Am să vă rog foarte mult. De ce este important ca în necazuri? De ce este important ca în necazuri să reacționăm și să răspundem cum a răspuns David? Puteți să puneți versetul 18 sus pe ecran ca să-l vadă toată lumea și să-l citească? Nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețele cărunte, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Care este aspectul care trebuiește văzut? Uitați-vă încă o dată, pe cei ce sunteți cu mine în biserică, pe acest ecran, pe monitor electronic, nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețe, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Când ești în necaz, când sunt în probleme, am două mari responsabilități, printre altele. Una este ca cei ce se uită la mine, să cei se uită la tine, să vadă ce reacție ai și cum știu să depind de Domnul. Ați văzut? Neamul de oameni de acum. Și de asemenea am responsabilitate pentru cei ce vin, pentru copiii care se nasc, pentru cei ce sunt născuți deja și pentru tineri și pentru adolescenți. Pentru că mâine, ca și în cazul lui David, ei preiau lucrarea lui Dumnezeu, ei preiau viața de familie, ei preiau business-ul, ei preiau toate lucrurile. Și o să treacă prin aceleași lucruri prin care treci tu acum. Și atunci o să spună, când tata a fost în necazuri, când mama a fost la încercare, când bunicul a trecut pe acolo, uite care i-a fost reacția. Ce pildă lăsăm în urmă? Vă spuneam și vă aduc din nou aminte, fratele Vumbă îmi povestea despre acest păstor care le avea cam pe mâna stângă pe toate, cu priceperea așa la lucruri pe lângă casă, semăna cu mine probabil. Într-o zi, la rugămintea soției, s-a gândit să facă și el ceva pe lângă casă, spunea fratele Vumbrand. A pus o scară pe burlanele de la casă și s-a usuit că erau înfundate burlanele. A văzut acolo și o scândură care era desprinsă și a luat niște cuie și s-a urcat ca să fixeze scândura, dar și-a uitat ciocanul jos. Când a văzut că a uitat ciocanul jos, tocmai atunci un copil de vreo 9 ani din vecin era pe acolo și a zis, hai să nu mai cobor eu, că e înalt. Și a zis, poți să-mi dai tu ciocanul de acolo de jos? Și copilul repede a luat ciocanul și s-a urcat și i-a dat ciocanul. Dar zice, păstorul a văzut că n-a mai simțit mișcare. S-a uitat, copilul era tot acolo pe scară. Și a zis, bă, dar de ce? Nu te cobor jos. Zice, nu? Zice, dar de ce? Zice, vreau să văd când îți dai tu peste deget ce faci. Cu ciocanul. Lumea se uită la tine și se uită la mine. Ce reacție ai la necaz? Ce reacție avem la necaz? Și avem o responsabilitate în necaz. David spune, vreau neamul de oameni de acum să vadă că m-am încrezut în Domnul. Și de asemenea doresc neamul de oameni care se ridică după noi să cunoască că Dumnezeul în care eu m-am încrezut este Dumnezeul în care se pot încrede și ei. O responsabilitate imensă. Imensă. În concluzie, este cerul de deasupra capului tău cenușiu la ora aceasta? Posibil că este. O boală nemiloasă, o criză financiară acută, bătrânețe, abandon, uitare, tot felul de lucruri. Reacția poate să fie complexă, vulnerabilitate, urgență, amărâde, neloialitate. Însă, faptul pe care tu trebuie să te rezem și eu în asemenea circunstanțe este caracterul lui Dumnezeu. Domnul a promis că este cu noi. Domnul nu este un om care să mintă, el se ține de cuvânt și este cu noi. Chiar dacă ești în necaz, chiar dacă suntem în necaz, ești în probleme și este întuneric și este înorat în dreptul tău de multă vreme, nu uita să te rogi, nu uita să te închini Domnului, nu uita să înalți numele Domnului, nu uita lucrul acesta. Nu spune, nu mai am niciun chef, chiar dacă ai spus-o, spune, Doamne, iartă-mă pentru lucrul acesta. Doamne, eu tot în Tine mă încred, tot Ție mă rog, tot în mâna Ta mi-aduc problema, tot la cunoștința Ta, pentru că Tu ai promis că mă ajuți. Și apoi nu uita lucrul acesta. Dacă ești tată, să uite soția, să uite copiii la tine, dacă ești lucrător, să uite biserica la tine, dacă ești businessman, să uite angajații tăi la tine, să uite cei din jur, și vor să învețe de la tine. Este un lucru mare și o responsabilitate mare pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o și mi-a încredințat-o. Haidem să ne purtăm ca oamenii lui Dumnezeu și haidem să ne încredem într-un Dumnezeu milos. Este Dumnezeul Scripturilor, este Dumnezeul nostru, este Domnul Iisus Hristos, este Tatăl Ceresc, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Amin.